Så er Sim, og du er formand helt selv.
Ja, ja, formand, ja.
Og velkommen til dig.
Tak.
Grunden til, at vi har hedder herinde, det er jo fordi, at hvis man vandt sig på Nørrebro station i går, så kunne man se nogle af dine undersåtter, om man vil. Men er der nogen inden for Hilden, som stod med de her skilte? Og jeg nåede ikke at læse så meget, fordi jeg var på arbejde, men jeg så bare noget, der stod noget med en lille jakke.
Ja.
Og så kunne jeg lige genkende det her med Hilden. Jeg har mødt jer et par gange før. Og I mener meget om mange ting. Er det ikke sandt?
Det er helt rigtigt.
Hvad er baggrunden for det her?
Jamen baggrunden det er, at vi mener, at vi må gribe ind i verden for at sikre dig en anstændig fremtid. Så vi er i den forstand idealister. Og vi er så lidt specielle, fordi vi ikke tror på, at det er nok bare lige at rykke ved en lille sten her og der. At hvis man virkelig vil forandre noget, så må man forandre den overordnede geometri. Og det betyder for det første, at det er internationalt. At vi er allieret med den amerikanske tidligere præsidentkandidat, demokraten Lyndon LaRouche, som har stillet op til præsidentvalget i USA mange gange. Vi for eksempel lige nu kører vi en meget stor international kampagne for at få afsat Dick Cheney. At vi siger direkte, at det bedste vi kan gøre for freden verden rundt, jamen det er at afsætte Dick Cheney, og han sidder i USA. Og så må vi så være allieret med de kræfter i USA, der arbejder for det her. Fordi hvis han ikke bliver afsat, jamen så lever vi dag og nat i faren for en ny krig i den her gang mod Iran. Men det er ikke bare Iran. Altså ideen er simpelthen, at så snart den ene krig bliver træls, så går man videre til den næste permanent krig. Og så er vi også, vil jeg sige sådan, det der adskiller os fra mange andre er, at mens alle andre render rundt og siger, at økonomien går forrygende godt, det buller derudaf, det danske aktiemarked er lige sat ny rekord, det er jo forrygende. Man er en tåbe, hvis man ikke tager alle sine sparepenge og dem, man kan låne af naboen og investere i aktier og i bolig og i det hele. Så er vi ude og advarer om, at det her finanssystem, vi har, det ryger. Ikke bare sådan noget med en lille korrektion på aktiemarkedet, eller folk, de taber skjorten, som nogen gjorde efter IT-boblen brast. Men at selve det hele det globale dollarbaserede finanssystem, jamen det er simpelthen disintegrerer. Og det er store ting, fordi uden et finanssystem kan verden ikke fungere. Og vi er så ikke så panikslagende over det her, som visse andre. Altså hvis man snakker om det her med politikere, så går de helt i koma. De vil slet ikke snakke om det. De siger, det kan jeg slet ikke overskue. Og grunden til det er, at vi så længe har gjort os tanker om, hvordan skal det her system reorganiseres, så vi kan få et bedre internationalt finanssystem. Som i stedet for at være gearet på, hvordan kan man tjene penge på penge, og hvordan kan nogle få berige sig på manges bekostning, som ligesom har været modellen under globalisering specielt de sidste 20-30 år. Hvordan kan vi så lave et system, der faktisk skaber kreditter til økonomiske investeringer, infrastruktur, vandsystemer, så folk kan få rent vand, elektricitet, veje, jernbanenet, sygehuse, hospitaler, ikke bare i kongeriget Danmark, men faktisk internationalt. Og mens at vi ligesom har i de sidste mange år jo haft det rimelig godt, og folk faktisk har fået, de fleste har fået et kolossalt overskud i Danmark, ser man på for eksempel Afrika de sidste 20 år, så er det ubeskriveligt. Altså det er et kontinent, der er ved at uddø på grund af AIDS, på grund af kollapsende strukturer, nationerne eksisterer knap nok længere. Ser man på Sydamerika, har de langt hen ad vejen været igennem samme proces. Det samme med Østeuropa. Store dele af det tidligere Sovjetunionen, eller faktisk hele det tidligere Sovjetunionen. Altså igen, der er nogen flødelaget på toppen, som har det forrygende godt, og så er der så kernemælken tilbage, så, hvor det er surt at være. Og det er der rigtig mange mennesker, der har fået føle her i verden. Og derfor siger vi, jamen fint, systemet er i krise, det skal laves om, så lad os lave det om på en måde, således at ikke at vi får det dårligere, vi skal snart nok have det godt, men således at vi i langt højere grad har fysisk økonomisk opbygning rundt omkring i verden for at sikre, at hele jordens befolkning får det godt.
Men hvad tror du er, altså nu, I er stillet op til kommunalvalget i København, mm-hmm. Men I vil ikke valgt ind?
Nej.
Er det fordi, at det her er for kompliceret at forklare folk?
Egentlig ikke. Det har mere noget at gøre med, at folk de mener, at det her er ikke noget, som har noget at gøre med dansk politik måske. at specielt kommunalvalget i København, man kan diskutere, hvordan kan det her påvirke det. Og når jeg stillede op til kommunalvalget i november 2005 med det her, så var det mere for at bruge det som en platform til at adressere store spørgsmål, som jeg vidste mange ville finde irrelevante. For at de skulle have hørt det, således at når tingene begynder at spidse til, så har de et referencepunkt. Altså, når jeg, igen, jeg advarer om, boblen bristede. Boblen brister. Ikke bare boligboblen, men også den store boble. Nu begynder det så at ske, og så er der så folk, der tænker tilbage og siger, det har jeg sgu hørt en. Det der, hvad mente de egentlig med det? Og så er det så et udgangspunkt for at diskutere, hvad er problemet egentlig, og hvad er løsningerne også. Fordi igen, problemet i dag er ikke, de problemer vi har, har vi ikke, fordi de er uløselige. Og de fleste folk kan sagtens forstå dem. Problemet er, at de ikke er motiveret for at interessere sig for dem. Det er, altså, det går op i samtalekøkken, i lejligheder, i ferier, i alt muligt andet, end hvordan skal fremtiden se ud. Og derfor er det også, at vi så med vores kampagne har insisteret på, at hvis man ser for eksempel vores sidste kampagneavis, som du fik her, som vi lige gav ud for en uge siden, bagsiden drejer sig om LaRouche Youth Movement, om en ungdomsbevægelse, at de her problemer bliver kun løst, hvis de unge tager fat. Fordi dem, der er godt over de 30 år, de har valgt spor, de kører deres karriere, de har mere end nok med det. Og som årene går, så bliver den der idealistiske flamme, man havde, da man var ung, den bliver mindre og mindre. Og man bliver mere og mere kynisk, man bliver mere og mere sat, og tænker bare på, hvordan skal jeg nu klare min dagligdag. Så det er de unge, der kommer til at sætte dagsordenen, og specielt når man bygger et nyt system, så er det altid de unge, der ligesom er drivkraften.
Jeg tror, at det her er meget godt springpunkt til at snakke lidt om, hvad problemet så er med Ny Alliance. Jeg synes lige, vi skal tage noget musik først, og så kan vi tage fat i det.
Vi er tilbage med Tom Gildesberg fra Sjællandsinstituttet, formand endda, og vi skal jo tale om velfærdsstaten, og hvordan Ny Alliance potentielt kan være til fare for det.
Ja, og det, det her Ny Alliance, det er jo en mærkelig ting, fordi normalt, når der skabes et politisk parti, eller politiske bevægelser, og jeg er selv på det område, må man sige, har været i gang med det et par gange, så begynder man med, at man har nogle idéer. Man har nogle visioner. Man har noget, som er så vigtigt, at man offrer sin normale bekvemmelighed, og så går man ud og begynder at agitere for det her, begynder at slås for det her, begynder at gøre noget med det. Ny Alliance er noget helt, helt, helt andet. Fordi her kan man sige, at man man siger, at man ikke skal købe katten i sækken. Her, der skal man købe Carter i sækken. At helt udtrykkeligt er det, at der er intet politisk program. Der er ingenting at forholde sig til, før at partiet er etableret, før at de har fået folk til at skrive under, før de også gerne har fået en masse medlemmer og en masse penge. Og allerhelst, først når de engang er blevet valgt ind med en hulens masse mandater og kan bestemme balancen i dansk politik, så kommer så det forløsende program.
Men er det ikke bare moderne politik?
Nej, det var faktisk, hvad man gjorde i 30'erne. Det her var så noget, som nazibevægelsen for eksempel gjorde. At de ville ligesom sige, jamen konkrete programmer render, det har ikke noget med os at gøre. Vi skal redde det hele, vi har en idé, vi har visioner, og vi skal nok få dem at vide, men nu skal vi lige vælge for os. Og så køber man katten i sengen, og så bliver det noget værre noget. Og ser man så på Ny Alliance, det har vi så gjort, hvad foregår der egentlig? Så det første, der slog i øjnene, det er, at Nasser Carter sagde, at han sad over i USA på et hotel en aften, og zappede rundt på de arabiske tv-kanaler, og så dukkede Elisabeth Gerner Nielsen op på tv'et med tørklæde på, og så sagde han, nu er det nok, nu skal Danmark have et nyt parti. Og som det jo også er kommet frem, så var der ikke nogen arabiske tv-kanaler eller udenlandske tv-kanaler på det hotel, hvor han var. Så, og vi allerede, da vi hørte det der, sagde vi, det der, det lugter langt væk. Der er en hund begravet her. Og så spurgte vi, jamen hvad lavede Nasser Carter egentlig i USA, da han fik den her idé? Hvad var det for nogle omgivelser, han var i? Og ser man på det, så begynder det at blive uhyggeligt. Fordi han var på turné i USA med alle de værste, rabiate, neokonservative kredse bag Bush-regeringen, man kan tænke sig faktisk. Så de folk, han var rundt og holdt foredrag for,
Det er de folk, der er så rabiat, at busadministrationen næsten ikke tør noget at have noget at gøre med dem. Det er folk, som har været ude og foretager for, det er folk, som han talte på Tufts University, det er sådan et kendt, meget kendt, højre ekstremt miljø, om islam i det demokratiske samfund. Og det var for eksempel Tufts University, det var også der Flemming Rose skulle tale, når han var derovre for Mohammed, fordi han var meget kendt for Mohammed-krisen. Han er en stor held blandt de højre ekstreme kredse i USA, ligesom Nasser Carter. Nasser Carter var derovre som en del af en hyldestfilm, der var blevet lavet, kan man næsten sige, til Nasser Carter om Mohammed-krisen. En film, som hedder Islam versus Islamister, stemmer fra det muslimske centrum, som var blevet lavet af en fyr, der hedder Frank Gaffney Jr., som er skribent på Washington Times. Det er Mooney-bevægelsens flagskib i USA. Det er ligesom den rabiate, højere ekstreme tendens også i Washington. Og han er også chefdirektør for et center for sikkerhedspolitik, som er meget rabiat, meget højere ekstrem, som arbejder aktivt for, at man skal få krig mod Iran, for eksempel. Hvor man har folk som deres militærekspert, han hedder Paul Vallely, som har været ude og sagt, nu skal vi skal tro den muslimske verden med, at hvis der bliver problemer, jamen så bomber vi Medina, så bomber vi alle deres hellige centre. Så kan vi se, hvordan de kan lide det. Vi ved jo ikke alt, hvad han har lavet derovre, fordi vi har ikke tilgang til hans lister. Vi har bare kunne lave en surf på internettet, og så har vi kunne se, hvor nogle af de steder han talte, og så siger man, wow, hvad er det her for et miljø? Og den her film, han så deltog i, som jeg heller ikke har set faktisk, fordi den skulle vises på PBS, som er det offentlige tv i USA, men den var så ekstrem, at de nægtede at vise den, medmindre den blev redigeret. Men ifølge anmeldelserne også, der har været nogle danske anmeldelser, så siger de så, jamen det er blandt andet Nasser Carter, som bliver interviewet midt under Mohammed-krisen om, hvordan folk vil myrde ham og det ene og det andet, og hvor han så siger, jamen det her er ligesom at opholde sig i Tyskland i 30'erne. Så han er ligesom, det er splittet op som den store helt, der ligesom jøderne blev forfulgt, så bliver han forfulgt af muslimerne. Og det er vigtigt for de her amerikanske neokonservative, fordi lige nu mobiliserer de alt, hvad de har for en ny krig mod Iran. Og så har man brug for at vise, se muslimerne, de er ligesom nazisterne, altså Netanyahu, den tidligere israelske statsminister, som lige nu forsøger at komme tilbage, som er meget rabiat. Han har holdt store taler, hvor han har sagt, det her er 30'erne om igen, Ahmadinejad, den iranske præsident, det her er Hitler. Nu skal vi gå i præventiv krig. Hvis ikke vi gør det, så er vi tåbelige. Og så kommer Nasser Carter, sidder i det her miljø, og så beslutter han sig for, at nu skal vi altså gøre noget, fordi at vi skal have en bedre tone mod de fremmede i Danmark. Det hænger slet ikke sammen. Mm. Ser man så på den politiske omstændighed, hvad er det her parti skal gøre, så er det eneste, der ligesom er kommet ud om deres program, det er det her med en flad skat på 40%. Og det er, som de mange har opdaget, det er rent CEPOS-politik. Bortset fra, det ligger lidt til højre for CEPOS. CEPOS så ikke engang tager det her op. Og ser man så, hvem er det så, der finansierer Ny Alliance? Jamen den første, vi har hørt, ud over alle de her medlemmer, de siger, de har fået, jamen det var så Saxo Bank, som kom ud og sagde, jamen vi giver den lige 1 million, som til at starte med. Og igen, hvad er Saxo Bank? Jamen Freja Christensen og Kim Fonet, der er de to grundlæggere. Jamen det her var sidegadevekselere, som blev præsentable, kan man sige. De fik lov at danne en bank, jeg ved ikke hvorfor. Og de har så en bank, som ikke er en normal bank. Det er ikke sådan en, man går hen og betaler sine regninger med. Det er en spekulationsbank. Det er futures, det er options, det er rivaler. Det vilde er det vilde. Og de er begge to passionerede Ayn Rand-tilhængere. Helt åbent, altså. De skriver kronikker og artikler og er så stolte af det her. De købte 10.000 eksemplarer af Ayn Rands bog, den her Atlas Shrugged på dansk, der jorden skælvede. Så de kunne skrive deres eget forord og kunne give ud til alle deres kunder.
Kan du kort lige, inden vi går til pause igen, lige hurtigt opsummere Ayn Rand? Jeg ved, det er lidt af en mundfuld, men...
Ayn Rand, hun er super liberal. Altså, hendes tese, det er, det er velfærdsstaten, som er fjenden. At velfærdsstaten knuser det private initiativ. Og derfor så skal man af med velfærdsstaten. Ellers så vil alle de gode kræfter i samfundet på et tidspunkt udvandre i protest. Og meget eksplicit, for eksempel Kim Fournet, han skrev en kronik i, eller en artikel i læserbrev, var det vel, i Berlingske Tidende, lige efter de havde annonceret, at de gav de her penge, hvor han forklarede, hvorfor at de gjorde det. Fordi de sagde, Anders Fogh Rasmussen, han begyndte godt nok med at skulle reformere, men nu har han holdt op med at reformere. Så nu skal vi have en ny alliance ind, så vi for alvor kan reformere velfærdsstaten. Så vi kan komme af med velfærdsstaten. Og hvor han så citerer fra en bog, Saxo Bank netop har sponsoreret, der hedder Taberfabrikken, af en Ole Birk Olesen, hvor at det hele går ud på igen det her med, at, at med velfærdsstaten, så ødelægger vi folk, så får vi ikke det naturlige initiativ. Og de rekommenderer så det, de kalder sink og swim-modellen, så man ligesom kan gætte sig til, hvad det er. Du kaster folk i det kolde vand, og enten svømmer de, eller også går de til bunds. Og hvis du ikke har det element, så går det ikke. Så bliver det, som vi har i Danmark, en taberfabrik. Og det er jo så pudsigt, man kalder Danmark taberfabrikken, vil jeg så sige. Fordi hvis man ser rundt omkring i verden, så får de økonomiske tal på det ene, på det andet og så videre. Så det, der gør det her interessant i en international sammenhæng, det er, at det sker netop, fordi det går bedre i Danmark, end det gør i vores naboland. Og så kan man jo så diskutere, er der nogen internationale kreds, som har lyst til at ændre det og skifte dagsordenen i Danmark over til det, man forsøger at skabe med Sarkozy i Frankrig for eksempel, som også fik stor international opbakning. Mm. Og hvor han åbent har sagt, nu skal han i krig med de franske fagforeninger, nu skal han til at fjerne velfærdsstaten, nu skal der renses op. Den går bare ikke i Danmark. Du kan ikke gå ud og sælge det til almindelige danskere, fordi de køber det ikke. Derfor laver man katten i sækken, eller karter i sækken. Og så skal folk så i stedet for vælge det her ind, og så skifter man så den politiske vægtning i det danske centrum. Man siger, Dansk Folkeparti, væk med det. Ikke fordi, at de er antimuslimske og ubehagelige på den ene og den anden måde. Næh, det store problem set fra for eksempel Saxo Banks direktørs side, det er, at Dansk Folkeparti, deres vælgere, jamen de findes blandt andet blandt de mindre privilegerede klasser i det danske samfund. Og derfor vil de kæmpe for at opretholde et højt lønniveau. De vil kæmpe for at bevare velfærdsstaten. De vil ikke give skattelettelser til de rige. Og derfor så siger de her finanskredstid, fint, så må vi have dem ude på et tidsspur, vi må have noget andet ind, som i stedet for kan gå med til at afmontere velfærdsstaten.
Det er ikke så relevant lige nu. Det modsatte af Ny Alliance, det er jo næsten jer, som ikke ny i Sjælland-instituttet, fordi I har masser af idéer, I har et program, I har bare ikke så meget tilslutning.
Altså hvis man ser på, hvorfor sidder vi og diskuterer Ny Alliance, så er det ikke fordi, der er idéer. Det er fordi, der er et massivt apparat, der står bag. Og man kan også spørge, altså jeg har aldrig nogensinde set noget, der er blevet lanceret så massivt, som Ny Alliance den første uge, det kom frem. Det er helt ubeskriveligt, altså det her Hollywood-garanti. Og så må man jo også spørge, hvem pokker ligger bag? De her har godt nok nogle gode venner. Modsat, så har vi så problemet, at vi insisterer på, at der er ikke nogen grund til for eksempel at afmontere velfærdsstaten. At hele den her globaliseringsdagsorden, man har kørt, globalisering er uundgåeligt, hvis vi skal være med i verden, må vi globalisere. Globalisering er det bedste, der nogensinde er sket til os, siden man opfandt flødeisen. Vi køber ikke det der, fordi vi ser bagsiden af mønten. Og derfor siger vi, jamen, hvor kommer fysisk økonomisk velstand egentlig fra? Hvor kommer en højere livsstandard fra? Hvor kommer velfærd fra? Jamen, det kommer fra videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det kommer fra, at lyse unge hoveder ikke bare lytter til, hvad de får at vide i skolen, men også tænker selv og sætter spørgsmålstegn ved den alment accepterede mening på en række områder, undersøger det, kommer op med nye idéer. Og revolutionere måden, man tænker på forskellige områder. Og det giver nye videnskabelige gennembrud, det giver nye teknologier. Det gør, at en mand kan gøre 100 mands arbejde populært sagt. At vi kan være meget mere produktive. Og så kan man blive rigere, uden at skulle stjæle fra naboen. Omsætter man det her til nationaløkonomi, så er det grunden til, at et land som Danmark kan være så relativt rigt, som vi er lige nu. Fordi at vi så som en nation ikke primært bare tænker på, hvordan kan jeg klare mig selv, hvordan kan jeg få noget til mig selv. Man tænker langsigtet. Man siger, hvordan kan vi investere i fremtiden? Det kan godt være, at det er en stor udgift, at et barn, der bliver født, først skal uddannes 25 år, 30 år, inden man begynder at producere. Men derigen, så bliver man, kommer man op på et højere niveau, og kan være meget mere produktiv i sin arbejdsliv. Og det betyder så, at når vi nu siger, jamen velfærdsstaten, har vi virkelig råd til det? Og svaret er, at det er slet ikke noget problem. Hvis vi begynder igen at investere langsigtet. Den infrastruktur, vi har i dag, den er i høj grad bygget tidligere. Det var investeringen tidligere generationer gjorde i fremtiden, fordi de sagde, at vores børn og børnebørn skal have det godt. Og den nasser vi på, så at sige. Altså, vi reproducerer den ikke. Altså, de investeringsbudgetter, vi har i Danmark i dag, er under halvdelen af, hvad de var tidligere. Og vi burde faktisk spendere 3 gange så meget på at bygge motorvej, jernbaner, hospitaler, universiteter, som vi gør lige nu. Og for eksempel, lige nu er det kommet frem i går, at finansministeren, han er jo jublende glad. Eller han er bekymret faktisk, fordi han er jublende glad for, at der er over stort overskud i kassen. Man har 70 milliarder ekstra at gøre godt med fra sidste år i år. Det er selvfølgelig bekymrende for regeringen, fordi hvordan kan man så forklare folk, at de skal spare? Folk vil jo sige, hvorfor bruger vi ikke pengene? Og det er det, man skal. Men så skal vi så sige, hvad er det, vi kan investere i, som ikke bare giver os lidt fis og ballade i dag, men som sikrer, at vi kan have en højere produktivitet og levestandard i Danmark på lang sigt. Og det er så noget som infrastruktur. Altså for eksempel i vores kampagneavis her har vi det her forslag, vi har fremlagt om et dansk magnettogsnetværk, så man kan køre fra Aarhus til København på 25 minutter. Som hvis man bygger det ud fra Danmark til Sverige, til Tyskland, kan man være i Stockholm på 5 kvarter, i Oslo på 5 kvarter, på kortere tid til Hamburg og Berlin. Så begynder det at rykke noget. Både lokalt i Danmark og internationalt. Problemet med den slags er, at det ikke er noget, som du kan finansiere med brugerbetaling. Ligesom normale landeveje ikke er. Det er noget, som du bygger over de næste par år, over de næste 10, 15, 20 år, et totalt system. Og det er en kæmpe investering i anlægsudgifter. Selve driften er billig. Det er langt billigere at køre med magnettog, end det er at køre med normaltog. I vedligeholdelse, i drift osv. Det, der koster, det er at bygge det hele. Så du investerer en masse penge nu, men så til gengæld, så får du afkastet over de næste 50 år. Ja. Så hvis man nu spurgte, hvor kunne jeg tage og investere for eksempel 70 milliarder kroner, således at det her ikke bare gik til fis og ballade nu, men således at det her kunne være med til at gøre os mere produktive om 10 år, om 20 år, om 30 år, hvor vi så måske har en større ældrebyrde og alt det her. Så er det den slags investering. Det samme gælder med hospitaler egentlig. Det samme gælder med uddannelsesinstitutioner. Altså infrastruktur og sundhedsvæsen og uddannelse. Det er de ting, der for alvor batter i fremtiden. At investerer du i mere uddannelse i dag, så kommer afkastet ikke i morgen, men afkastet kommer i den så at sige, det arbejdsliv, som de studerende så får, og det er de næste 50 år.
Vi oplever jo, det moderne menneske oplever en masse trusler på sit liv. Altså der er truslen, det lyder absurd, men truslen fra miljøet, global opvarmning, truslen omkring terrorisme og sådan noget. Tror du godt, man kan få folk til at investere i noget, som er færdigt, som giver igen om 50 år, når folk måske ikke engang ved, om verden eksisterer så længe?
Det er netop på den måde, du kommer ud af den her frygtkultur. For frygten er ikke noget, altså igen, frygten er et manipuleret projekt. De samme folk, som står bag og lancerer Nasser Carter, er de samme folk, som har lanceret den her frygtkultur. Det er ikke sådan, at miljøet truer os. Vi er ikke ved at gå under på grund af global opvarmning. Det er rent fup. Der, altså igen, og kigger man på det, går man tilbage i historien og ser, jamen, hvordan er klimaet egentlig udviklet sig de sidste 10.000 år, de sidste 100.000 år, de sidste par millioner år, så har man store fluktuationer, langt større end dem, vi ser i dag. Og det har kloden klaret af uden problemer.
Jo, men altså, så, FN's klimarapport har vist, at det her det er et reelt problem.
Nej, fordi FN's klimarapport er lige så substantiel som Ny Alliances partiprogram. Det er, at alle dem, som siger det, man gerne vil have, de siger, det bliver promoveret, og alle videnskabsfolkene, som protesterer, de bliver sat uden for døren. Og så tager man så alligevel og sætter deres navn på rapporten bagefter, fordi man siger, det kan godt være, at vi ikke var enige, men de var med i diskussionsprocessen. en ting, jeg vil faktisk vil opfordre lytterne til, det er at kræve at få lov til at se på dansk TV, enten det er Danmarks Radio eller TV2, et program, som blev vist på britisk TV og også blev vist på svensk TV, som hedder The Great Global Warming Swindle, hvor man faktisk interviewer virkelig top-notch professionelle videnskabsfolk om det her. Og der er en dokumentation, vi har lidt om det også i vores avis, som vi kan give en webadresse til, man kan hente. Man kan også få et telefonnummer, man kan bestille den, således at man kan gøre noget med det. Igen, det her med frygt, det er klassisk, og det var det, man gjorde med 11. september. Det var som rigsdagsbranden i Tyskland tilbage i 33. At man gik ud og puttede rigsdagen af, og så sagde man så, se, der er terror, derfor må vi tilsidesætte de normale demokratiske spilleregler, de normale borgerlige rettigheder osv. osv. Det var nøjagtigt det samme, man gjorde 11. september. Og så har man brugt det til at retfærdiggøre, at vi nu skal have en verden baseret på frygt, at vi nu, så at sige, det er permanent, vi skal være bange for terrorisme, vi skal gå i krig. Uden 11. september har man ikke fået Irak-krigen. Og det igen, hvordan overkommer man en sådan frygt? Jamen det gør man gennem at engagere sit intellekt. Det gør man gennem at sætte sig ned og sige, okay, hvordan opbygger vi fremtiden? Hvad gør vi de næste 50 år? Hvad er meningen med mit liv? Ikke fra i dag til i morgen, men hvad er det, jeg skal gøre, så jeg kan sikre, at mit talent ikke går i graven med mig? At jeg gennem mit liv har bidraget med noget til menneskeheden, som lever videre, når jeg er væk. Ja. Og det er den mest fundamentale menneskerettighed, der findes. Det er retten til at gøre noget vigtigt med sit liv. Og igen, Ny Alliance. Nu, altså igen, der er nogen, der har en grundlæggende sympati for det, fordi de siger, jamen skulle vi ikke have et nyt parti? Politikerne derinde på Christiansborg, er det ikke bare topstyring? Er det ikke bare sofisme? Er det ikke bare folk, der står og ævler, hvad de tror, de skal sige for at manipulere med folk? Og svaret er langt hen ad vejen, jo, det er det. Altså, der er rigtige diskussioner, men de foregår i de lukkede baglokaler. Med ganske få folk, og resten skal så bare acceptere det. Så der er behov for noget, men det, der er behov for, det skal så være noget substans. Det skal være noget, som er målrettet på at give os en bedre fremtid.
Tom Gilsberg. Vi skal til at slutte af. Vi skal have noget musik op til nyhederne. Vil du lige til sidst komme med en webadresse?
Ja, det vil jeg gøre, fordi altså, vores nye kampagneavis og andet materiale kan man hente på vores internetside. Det hedder www.schillerinstitut.dk. Det er schillerinstitut.dk. Og man kan også bestille en avis fra vores kontor. Det er telefonnummer 3533. Det var 3543 0033.
Tusind tak skal du have.
Tak fordi du kom.